สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Thinking in Bets ของ Annie Duke สารคดีแนวการตัดสินใจที่อธิบายว่าในชีวิตจริงเรามักต้องเลือกท่ามกลางข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและผลลัพธ์ของการตัดสินใจไม่ได้บอกเสมอว่าการตัดสินใจนั้นดีหรือแย่หนังสือเล่มนี้ใช้ประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะนักโป๊กเกอร์อาชีพมาช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความไม่แน่นอนความน่าจะเป็นและบทบาทของโชคในการตัดสินใจทุกแบบตั้งแต่เรื่องงานธุรกิจการลงทุนไปจนถึงเรื่องส่วนตัวจุดประสงค์หลักของหนังสือเปลี่ยนกรอบความคิดจากการมองหาความแน่นอนแบบขาวหรือดำไปสู่การประเมินว่าเรารู้อะไรไม่รู้อะไรและมั่นใจแค่ไหนในสิ่งที่เชื่อเมื่อทำได้ผู้อ่านจะค่อยๆแยกคุณภาพของกระบวนการคิดออกจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงและตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นในระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการคิดแบบเดิมพันช่วยเปลี่ยนการตัดสินใจให้เห็นความไม่แน่นอนอย่างเป็นระบบการมองการตัดสินใจเป็นการเดิมพันยังช่วยให้ผู้อ่านจัดลำดับทางเลือกได้ดีขึ้นไม่ใช่เลือกจากความรู้สึกอย่างเดียวแต่พิจารณาความน่าจะเป็นของแต่ละผลลัพธ์อย่างมีเหตุผลเมื่อคิดเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าหลายทางเลือกไม่ได้มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งเดียวแต่มีระดับความคุ้มค่าต่างกันตามบริบทแนวคิดนี้มีประโยชน์มากในสถานการณ์ที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนเช่นการรับงานใหม่การลงทุนหรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพราะช่วยให้เรารับมือกับความคลุมเครือได้ดีขึ้นแทนที่จะพยายามล้างความไม่แน่นอนให้หมดไปหนังสือเสนอให้ยอมรับมันแล้วใช้มันเป็นข้อมูลประกอบการเลือกประเด็น2คุณภาพของการตัดสินใจต้องแยกออกจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงสื่อจึงเน้นให้ย้อนดูขั้นตอนคิดไม่ใช่เพียงปลายทางของเรื่องหากต้องการพัฒนาตัวเองอย่างเป็นระบบเราควรถามว่าตอนนั้นเราประเมินความเสี่ยงดีหรือยังมีข้อมูลอื่นที่ควรหาเพิ่มไหมเราถูกอคติบางอย่างชักนำหรือเปล่าการแยกผลลัพธ์ออกจากคุณภาพของการตัดสินใจจะทำให้การเรียนรู้แม่นยำขึ้นเพราะเราไม่โทษตัวเองเกินจริงเมื่อเจอความผิดพลาดที่มาจากโชคและไม่หลงเชื่อว่าความสำเร็จทุกครั้งเกิดจากฝีมือของเราเพียงลำพังวิธีคิดนี้ช่วยลดอารมณ์แกว่งและทำให้สะท้อนกลับไปที่กระบวนการได้อย่างซื่อสัตย์กว่าเดิมประเด็น3การคิดเชิงความน่าจะเป็นช่วยลดความเชื่อแบบสุดโต่งและเพิ่มความแม่นยำประโยชน์ของแนวคิดนี้คือทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดขึ้นและพร้อมอัปเดตความเชื่อเมื่อเจอหลักฐานใหม่ในชีวิตจริงคนจำนวนมากตัดสินใจเร็วเกินไปเพราะอยากลดความไม่สบายใจจากความลังเลการรีบปิดคำตอบอาจทำให้พลาดข้อมูลสำคัญหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้อ่านฝึกระบุระดับความแน่ใจของตัวเองอย่างซื่อสัตย์และมองว่าความคิดเป็นสิ่งที่ปรับปรุงได้ไม่ใช่สถานะคงที่เมื่อใช้แนวคิดนี้ต่อเนื่องเราจะตัดสินใจอย่างยืดหยุ่นมากขึ้นรับฟังข้อโต้แย้งได้ดีขึ้นและมีโอกาสเลือกทางที่เหมาะกับสถานการณ์จริงมากกว่าเดิมประเด็น4ปกติจากการมองย้อนหลังทำให้เราเข้าใจอดีตผิดและเรียนรู้ผิดทางหนังสือชี้ว่าหากต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเราต้องพยายามย้อนกลับไปดูสภาพข้อมูลในวันที่ตัดสินใจไม่ใช่ใช้ความรู้ภายหลังไปตัดสินอดีตการทำเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าบางครั้งเราพลาดเพราะข้อมูลไม่พอไม่ใช่เพราะไม่ได้คิดและบางครั้งเราคิดถูกแต่ผลออกมาไม่ดีเพราะโชคไม่เข้าข้างการเข้าใจคตินี้มีคุณค่ามากในองค์กรเพราะช่วยสร้างวัฒนธรรมการทบทวนที่เป็นธรรมกว่าเดิมทำให้คนไม่กลัวความผิดพลาดจนเกินไปและกล้ารายงานสิ่งที่เห็นจริงมากขึ้นประเด็นสุดท้ายLearning Pods และเครื่องมือวางแผนล่วงหน้าทำให้การตัดสินใจรอบคอบขึ้นหนังสือยังแนะนำเครื่องมืออย่าง Premortem และ Scenario Planning เพื่อเตรียมรับอนาคตที่หลากหลาย Premortem คือการสมมติว่าแผนล้มเหลวแล้วถามว่าเพราะอะไรส่วน Scenario Planning การคิดหลายฉากทัดล่วงหน้าเพื่อไม่ติดกับดักคำตอบเดียวเครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์เพราะช่วยลดการมองโลกในแง่เดียวและบังคับให้เราพิจารณาความเสี่ยงเชิงโครงสร้างก่อนลงมือจริงๆเมื่อรวมกับการมีคนรอบตัวที่กล้าพูดความจริงการตัดสินใจจะไม่พึ่งสัญชาตญาณเพียงอย่างเดียวแต่มีระบบสนับสนุนที่ทำให้การประเมินข้อมูลแน่นขึ้นและปรับตัวได้ดีขึ้นโดยสรุป Thinking in Bets เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักลงทุนผู้ประกอบการคนทำงานสายกลยุทธ์หรือแม้แต่คนที่อยากพัฒนาวิธีคิดของตัวเองในเรื่องสำคัญของชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนสูตรสำเร็จแบบตายตัวแต่สอนให้มองการตัดสินใจอย่างมีวินัยขึ้นโดยแยกสิ่งที่เราควบคุมได้ออกจากสิ่งที่เป็นเรื่องของโชคและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยประโยชน์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่การตัดสินใจดีขึ้นบางครั้งแต่คือการเรียนรู้จากทุกครั้งได้แม่นยำขึ้นระยะยาว สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวการตัดสินใจเล่มอื่นๆคือการผสมประสบการณ์โป๊กเกอร์กับแนวคิดเชิงความน่าจะเป็นอย่างเป็นอุปธรรมทำให้เรื่องซับซ้อนอย่างอคติคุณต้องการสนับสนุนแอนนี่ดูก